You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
Chấp sai tua pi rát thiên nhi Washington. Nhiệm khiêm sọ chỉ ví xong chùm riêng xua, lô này nè sạp vịt chú A-Zi sẽ rây tên ớ chì tì mệt rầy. Nhiệm khiêm xong chún kàm bị thịp sai xâm rạp dục thang ngày ạ tết, đập bì rốt khai chạy, chân nằm rung cho xa, bộ đồ xa kà rạch bì bọn bàm đồ học sập rạm bì, chà đại trời nè thang ngày tì bàm khai ưu sập hía, kỳ xa kà rạch bì bọn mà phây buồn. Chìa đồng bông ní xong mình chơi lụt nè niếng, sạp bọn mẹ bà chạm thang ngày, đại miên mệt tích ca đôi tò từ. អ្នកខ្លាមមើលស្នើរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតសន្តាគារអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ដែលសង្ស័យថាមានការជួញដូរមនុស្សសកម្មជននយោបាយនិងដីធ្លី2អ្នកភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្រោយអាជ្ញាធរស្វែងរកចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការដែលគ្រាន់តែធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនបានឡើយអាញាធរធនៈជាតិចុះបង្ក្រាបបទល្មើសចុះស្រាវជ្រាវបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយសន្យាថានឹងស្នើរដ្ឋាភិបាលចុះបង្ក្រាបរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីសន្តាគារបស់អង្ញាលីយ៉ុងផាត់បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន AP បានចុះផ្សាយថាសន្តាគារនៅឬក៏កាស៊ីណូនៅឯអូស្មាច់នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ដែលត្រូវជាម្ចាស់នោះគឺត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍ថាមានសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនៅទីនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិកាថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតូននឹងស្ថានភាពរបស់សកម្មជននយោបាយនិងអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីវិញម្ដងសកម្មជនគណបកកម្លាំងជាតិនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីចំនួន2នាក់បានភៀសខ្លួនដោយសារតែពួកគាត់ព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមចាប់ខ្លួននិងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រាន្តទៅលើពួកគាត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាក់ជាមិនខានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លី2នាក់ដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅកន្លែងមានសវត្ថភាពអះអាងថាការភៀសខ្លួននេះដើម្បីគេចពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារមកដល់ពេលនេះពួកគេបានទៅដល់កន្លែងមានសវត្ថភាពរយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រចាំខេត្តកំពតអ្នកស្រីប៉ែនមុំដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីភៀសខ្លួននៅពេលនេះដោយសារអាជ្ញាធររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមូលដ្ឋានតាមក្លំមើលអ្នកស្រីជាប្រចាំជាពិសេសចុងក្រោយនេះគម្រាមសើរឿងសំណុំរឿងចាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅដាក់គុកសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបន្តសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិ
ខ្ញុំជួយចាប់ខ្ញុំមិនចង់ពួកអត់ទេអត់គួរស្អីបងបើសិន បើសិនណានៅក្នុងនោះមានសេរីភាពខ្ញុំសុខចិត្តនៅតស៊ូក្នុងប្រទេសខ្ញុំអត់ចង់ចាកចេញពីក្រុមគ្រួសារហើយកូនខ្ញុំនៅឡើងកំពុងរៀនកូនស្អីតែយើងរស់ទីបើកមុខរបរអីក៏គេគំនាបដែរពិសេសមេភូមិតែម្ដងមេភូមិនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកមែនតែនមក
អ្នកស្រីប៉ែនមុំគឺជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំកណ្ដាលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតអញ្ញាធិរខេត្តនេះធ្លាប់ចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2លើករួចហើយក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់បន្ទាប់ពីតឡាការផ្ដន់ទាទោសឲ្យអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំតាក់ទងទៅនឹងការគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តែយ៉ាងណាក្ដីសាលាឧទ្ធរប្រសេអនុការពីខែសីហាឆ្នាំ2021បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំដដែលប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារតែ3ឆ្នាំនិងផ្ជួសទោស2ឆ្នាំដែលនៅសល់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីលូសាឡាប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចង់រស់នៅនឹងការកាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនដោយមិនបានញុះញង់បញ្ហាដីធ្លីដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេលោកស្រីឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកស្រីនឹងគ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដោយសារខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារ
ខូខៅឲ្យវាឈឺចាប់ទាំងដែលមិនដែលឆ្លប់មានមកវាឈឺចាប់លក្ខណៈថានិយាយចឹងវាធៀបទឹកបដោយមករហូតមកដល់ឥឡូវរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនដែលបាត់ការឈឺចាប់ទេក្នុងហេតុការណ៍ដែលខ្ញុំជួបគឺនៅដក់ក្នុងចិត្តខ្ញុំកែវភ្នែកខ្ញុំរហូតពេលរយៈពេលដែលខ្ញុំអត់សុខខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទឃើញទេណាគឺខ្ញុំយំពេលនោះតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុមកវាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំរត់ចូលក្នុងព្រៃហើយបងប្អូនលាញមកពីក្នុងគុកហើយវានៅតែអយុត្តិធម៌ទៀតអយុត្តិធម៌ត្រង់ថាគ្មានកន្លែងនៅខ្លះមកគ្មានសង្ឃានហូបបាយផង
វត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងប្រធានអង្គភាពแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងแนะនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសាក់សួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋភៀសខ្លួនដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញការបំផិតបំភ័យការចាប់ចងឬចោទប្រកាន់ដោយសារសកម្មភាពនយោបាយឬទំនាស់ដីធ្លីណាមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរលោកមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងនេះហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ
ការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយរបស់ពលរដ្ឋជាសិទ្ធិនិងសេរីភាពហើយត្រូវបានធានានឹងការពីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអាជ្ញាធរមិនត្រូវមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ទេទី2បញ្ហាដីធ្លីគឺត្រូវដោះស្រាយទៅតាមលទ្ធភាពនិងបញ្ហាដែលកើតឡើងតាមវិវាទដីធ្លីមិនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់ធ្វើការគៀបសង្កត់ឬក៏កំរិតកំហែងពួកគាត់បានទេព្រោះកន្លងមកគឺឃើញថាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីហើយគាត់ត្រងគ្រោះដោយសារតុលាការទៀតអានឹងគឺជារឿងមួយដែលគាត់ជួបនៅភាពអយុត្តិធម៌ហើយអយុត្តិធម៌ទៀតបាទ
បច្ចុប្បន្នមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីជាង100នាក់កំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃដោយសារការចាប់ប្រកាន់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រោមការដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនទាំងនោះប្រកាសជំហរថាពួកគេនៅតែតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានេះដែរចាក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុននឹងមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកមិនព្រមងាកមកបង្រួបបង្រួមជាតិនិងផ្សះផ្សាជាតិទេនោះចាក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងក្រោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងជាថ្មីថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចចរចាបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិជាមួយគណៈបកប្រឆាំងឡើយចាសសូមស្ដាប់អញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាររបស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ាលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះចាលោកទីនសកលយាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដលែកមួយទៀតចាតកតងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនូវការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានតម្លាភាពនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានលុយជាជាងគ្រាន់តែធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀននៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋពួកគាត់បារម្ភថាការរីករាលដាលនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនអាចបង្កឲ្យមានអំពើអនាធបត័យនៅក្នុងសង្គមនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារផងដែរចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការចោះត្រួតពិនិត្យរោគសារធាតុគ្រឿងញៀននៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋស្របពេលដល់ការចាយចាយនិងការនាំចូលគ្រឿងញៀននៅតែបន្តបែបនេះមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះបានឡើយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេងសុជាតិប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ឧសភាថាជារឿងល្អដែលក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដាក់ចេញនូវវិធានការធ្វើតេស្តសារធាតុគ្រឿងញៀនលើមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យនេះមិនអាចជួយបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងការចាយចាយគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះបានទេលោកសង្កេតឃើញថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគ្រឿងញៀននៅតែអាចចរាចរលក់ពេញប្រទេសគឺដោយសារតែមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងការខុបខិតពីឈ្មួញទុច្ចរិត
ហើយចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹងមាតភាពរបស់មន្ត្រីដែលអនុវត្តនឹងហាក់បីដូចជាមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់ពីគោលការណ៍ឬក៏មិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ពួកគាត់នៅមានដែនកម្រិតហើយនឹងទី3អាចមានពាក់ព័ន្ធដែរនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍ពីអ្នកមានឥទ្ធិពលនិងមានអំណាចនៅក្នុងនយោបាយទៅលើមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីកងកម្លាំង
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរំនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ថាប័នក្រសួងព័ត៌មានទាំងអស់រួមមានអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាជាដើមមកពិនិត្យរកសារធាតុគ្រឿងញៀននៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាទោះជាយ៉ាងណាការដាក់ផែនការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀននេះក្រោយពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈបញ្ជាឲ្យដកតំណែងមន្ត្រីរាជការគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ប្រសិនបើរកឃើញថាពួកគេជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហើយដាក់ចេញវិធានការនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចធានាតងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី5ឧសភារបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគិតត្រឹមថ្ងៃទី29មេសាបង្ហាញថាមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមួយចំនួនបានធ្វើតេស្តរហ័សរកសារធាតុគ្រឿងញៀនចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលជាតិយោធិនព្រមទាំងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាសរុបចំនួនជាង 50,000 នាក់ក្នុងនោះលទ្ធផលវិជ្ជមានសារធាតុគ្រឿងញៀនចំនួន76នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំអេងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបង្កឲ្យមានអំពើអុក្រិតកម្មនិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមលោកស្នារដ្ឋភិបាលចុះស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីរដ្ឋភិបាលរូបណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះផងដែរ
ប៉ុន្តែបើសិនជាការមិនបានគិតគូរចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីរាជការនេះខ្ញុំថាអាចបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែស្មុគស្មាញដើម្បីព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់មន្ត្រីពីការពាក់ព័ន្ធរឿងគ្រឿងញៀនទី1គឺប្រសាធិធញៀនទី2គឺត្រូវតែរមើលថាមន្ត្រីណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសរុបនូវគ្រឿងញៀនការដែលនៅពីក្រោយក្រជនជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទនឹងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យជ្រះទាំងអស់គ្នាដែរ
កន្លងទៅកោរីវត្តហាត់ខេត្តប្រសិទ្ធនុបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីកោរីវត្តហាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន6នាក់ជុំវិញនឹងការទទួលផលពីអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីកោរីវត្តហាត់ទាំង6នាក់នេះក៏មានមេបញ្ជាការរងកោរីវត្តហាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកទិតវណ្ណៈនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកោរីវត្តហាត់ស្រុកភ្នំជ្រោយលោកយុសដេណាជាដើមបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋពិបាកនឹងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែអ្នកពាក់ព័ន្ធនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀន គឺជាបុគ្គលមានអំណាចនិងមន្ត្រីដែលមានទូតទីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាដើមខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងគួរតែបង្កើតក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានច្រើនជាពេលដែលយើងគួរតែក្រោកឈរគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមព្រោះថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងរឹតត្បិតច្រើនមែនទែនជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលពីមុនយើងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងអាចមានគណៈបកប្រឆាំងធំមួយចឹងទៅក្រោយមកគណៈបកប្រឆាំងក៏តែមានយើងមិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការអីជាសាធារណៈបានទេយើងមិនអាចនិយាយរឿងនេះរឿងនោះជាសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈប់និយាយឬក៏យើងរឹតត្បិតខ្លួនឯងមិននិយាយហើយគេហៅថា stay in comfort zone ណាកន្លែងដែលងាយស្រួល
សុខសុខសុខ
សុខស្រួលរហូតទៅយូរទៅសំបីតារឿងដែលកពិតកពុកហ្នឹងក៏យើងនិយាយឡើងបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមហ្នឹងហើយវាទៅជារឿងធម្មតាវាជាសង្គមរបស់យើងយើងអាចនិយាយបាននោះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងវានឹងអាចធំព្រោះយុវជនទៅថ្ងៃខាងមុខគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺជាអ្នកដែលបន្តវេននៅក្នុងការជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឈ្មោះទៅមុខ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាភាគទី51នេះចាបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចារួមមាន Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកចាលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីចាដែលមានលោកយ៉ងច័ន្ទតារានិងលោកលីច័ន្ទតារាវុធនេះគឺជជែកគ្នាតកតងទៅនឹងការតស៊ូមតិរបស់យុវជននៅក្នុងបុព្វហេតុការងារសង្គមចាអ្នកទាំងពីរជជែកគ្នាជាពិសេសនឹងគឺផ្ដោតទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីច័ន្ទតារាវុធដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នើមរបស់អង្គការ Rise Livelihood ផងនោះចាដែលលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការតស៊ូមតិរបស់យុវជននៅក្នុងបុព្វហេតុសង្គមចា៎ហើយតកតលនៅរឿងនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់កម្មវិធី podcast ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់ VTV Asia សេរីនេះចាយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីចាដោយមានទាំងជាវីដេអូចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងផងចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំចូលមកទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទចានៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំបីខានចាលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតេតងទៅនឹងរឿងរើសអើងសហជីពនៅឯរោងចក្រសហគ្រាសឯនោះវិញសហជីពនៅរោងចក្រផលិតកាបូបឈ្មោះថា Silon International ទទូចឲ្យក្រសួងការងារពន្យាដោះស្រាយការរើសអើងសហជីពនៅកន្លែងការងារការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលក្រសួងការងារបានអូសបន្លាយពេលវេលានឹងគឺរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅរោងចក្រនេះគណៈសហជីពមិនត្រូវបានថៃកែអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញនៅឡើយទេចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
មន្ត្រីសហជីពរោងចក្រផលិតកាបូប Silon International ឲ្យដឹងថាក្រោយពីក្រសួងការងារបានរកឃើញថារោងចក្រ Silonបានរើសអើងសហជីពមូលដ្ឋានដោយបញ្ឈប់ពួកគេពីកន្លែងការងារកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងការងារនៅដើមខែកក្កដាឆ្នាំដដែលបានបង្គាប់ឲ្យរោងចក្រនេះទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការងារវិញក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រមិនបានអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងការងារនោះទេថែមទាំងបានប្តឹងមន្ត្រីសហជីពចំនួន3នាក់ឡើងតុលាការទៀតផងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងសហជីពប្រចាំរោងចក្រ Silon លោកស្រីប៊ូរ៉ាតដែលត្រូវបានរោងចក្របញ្ឈប់ពីការងារកាលពីឆ្នាំ2022ប្រវិសុវអាស៊ីស្រីថាការខកខានរបស់ក្រសួងការងារក្នុងការបញ្ជារោងចក្រទទួលយកលោកស្រីនិងមន្ត្រីសហជីព2នាក់ផ្សេងទៀតចូលធ្វើការងារវិញនោះគឺកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីនិងមន្ត្រីសហជីពនឹងការចងក្រងសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រលោកស្រីទទូចដល់ក្រសួងការងារឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់
ពួកខ្ញុំស្ទើរគឺខ្ញុំរៀងអន់ចិត្តនឹងចង់ឲ្យជំនឿដែរបងដោយសារតែដូចវាអត់មានអីខ្លាំងគួរឲ្យរងចាក់ខ្លាចទេបងពួកឯងការជាក់ស្ដែងគឺខាងរងចាក់គឺគាត់ត្រូវតែគោរពច្បាប់មែនទេបងប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងគឺខាងរងចាក់ហ្នឹងគាត់បានទទួលកដាពីខាងវិទ្យាការងារវិទ្យាឲ្យពួកខ្ញុំចូលធ្វើការវិញហើយតែបែរជាគាត់ទទួលហើយប៉ណ្ដឹងពួកខ្ញុំទៅតុលាការចឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំថារៀងអស់ជំនឿបង
វិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតងណែនាំពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលូកាតាអូនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពអៃក្រេតលោករីសិតធីណែតមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការងារគួរតែមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបង្គាប់ឲ្យរោងចក្រអនុវត្តតាមលិខិតបង្គាប់របស់ខ្លួន
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចងក្រងសហជីពត្រូវបានគេមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទី2ធ្វើឲ្យកម្មករនឹងបាត់បង់ជំនឿទៅលើក្នុងការចូលរួមជាមួយសហជីពបើចូលសហជីពគេនឹងប្រឈមទី3បើសុបីគាត់ប្រឹងឈ្នះរោងចក្រអត់យកចូលធ្វើការក៏ក្រសួងអត់មានវិធានការអីទី4ក្រសួងក៏ធ្វើឲ្យកម្មករក៏ដូចវិជ្ជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់សូវមានជំនឿទៅលើការដឹកនាំរបស់ក្រសួងការងារបើក្រសួងការងារអត់បានជំរុញនៅលិខិតដែលខ្លួនបានចេញថារោងចក្របានធ្វើខុសច្បាប់ហើយ
កាលពីចុងឆ្នាំ2023សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញដីកាកោះហៅបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងសហជីពប្រចាំរោងចក្រស៊ិនឡុនចំនួន3នាក់រួមមានលោកស្រីប៊ូរ៉ាតលោកស្រីនាងនិងលោកមួនសមុកឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តនេះពីបទលក្ខខណ្ឌអតិភិបនៃការញុះញង់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ភាគីរោងចក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រស៊ិនឡុនដែលទាមទារឲ្យរោងចក្រនេះទទួលយកដំណើររបស់ពួកគេចូលធ្វើការងារវិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបូរ៉ាតបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនិងមន្ត្រីសហជីពមិនបានញុះញង់ឲ្យកម្មករចេញតវ៉ានោះទេពលគឺកម្មករចេញតវ៉ាដោយខ្លួនឯងក្រោយពីត្រូវការបញ្ឈប់ដំណើររបស់ពួកគេដោយការរើសអើងសហជីពកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សហជីពក៏បានដាក់លិខិតទៅនាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារជំរុញដល់រោងចក្រនេះឲ្យទទួលយកពួកគាត់ទាំង3នាក់ចូលធ្វើការងារវិញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសហជីពបានដឹងថាពួកគេមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីក្រសួងការងារនោះទេរោងចក្រ ស៊ិនឡុន International មានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំពេជ្រមនីស្រុកគងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមានកម្មករប្រមាណ500នាក់ធ្វើការរោងចក្រនេះជារោងចក្រផលិតកាបូបឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញ Mark Clevermade នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រសួងការងារអូបន្លាយពេលវេលានិងមិនដោះស្រាយការរើសអើងសហជីពនៅកន្លែងការងារដូចជាករណីវិវាទការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ Naga World ដែលកើតចេញពីថៅកែចង់រំលាយសហជីពនិងករណីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Saint Bogamon ដែលថៅកែរោងចក្របញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាសហជីពនៅតែទទូចដល់ក្រសួងការងារឲ្យពិនិត្យនិងដោះស្រាយការរើសអើងសហជីពនៅកន្លែងការងារដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTube Asia សេរីចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTube Asia សេរីចាតាមរយៈ VTube រលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអ្នកខ្លោមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតករណីសន្តាគមរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន AP បានចុះផ្សាយថាសន្តាគមឬក៏កាស៊ីណូអូស្មាច់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកអង្គញាលីយ៉ុងផាត់ជាម្ចាស់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍ថាមានសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនៅទីនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងតើលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏បំបែកបំបាក់ជាតិចាក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុននឹងមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសមិនងាកមកបង្រួបបង្រួមជាតិនិងផ្សះផ្សាជាតិទេនោះដីបារម្ភនេះកើតឡើងក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណបកកាន់អំណាចនឹងមិនចរចាបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិជាមួយគណបកប្រឆាំងឡើយ ចារូទីនសកលយាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដលៃមួយទៀតអំពីរឿងនេះ
នៅនយោបាយកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិនេះបានកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2017នៅពេលលោកហ៊ុនសែនប្រតិឡាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបានច្បាមយកអំណាចមកក្តោបក្តាប់ណែននៅក្នុងដៃនៅវិភាគមើលឃើញថាត្រកូលហ៊ុនក្តោបក្តាប់អំណាចបដិមុខដូចនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបានឡើយហើយត្រកូលហ៊ុនខ្លួនឯងក៏នឹងមិនមានវាសនាល្អដែរបើសិនជាមិនងាកមកផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញទេនោះអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកំសុកលើកឡើងថាឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនលំមដល់ពេលលុបបំបាត់ការឈឺចាប់និងងាកមកញញឹមដាក់គ្នារវាងគូប្រជែងនយោបាយទាំងអស់វិញដើម្បីទទួលបានគេឈ្មោះថាជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកំសុកបន្ថែមថាស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសធំទៅហើយតែបើភ្លេចប្រើភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួននោះនឹងខាត់បងធំទៅវិញលោកកំសុកអះអាងថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារមានទាំងអំណាចនិងកិត្តិយសនៃនយោបាយសន្តិភាពរបស់លោក
គឺថាពេលនេះសម្តេចហ៊ុនសែនគឺជាឱកាសមាសឱកាសពេជ្រខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់យើងគិតមើលឆ្នាំ1993ប្រសិនបើគាត់សម្របសម្រួលចរចាតាមសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុអាពៀនបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងបានទៅសម្តេចសីហនុតែម្ដងនេះមែនទេអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់តែអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេក្នុងការសម្រេចចិត្តថាចរចាបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏អត
់អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិបានឆ្លើយតបទៅលោកកំសុកដោយលោកអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិមិនត្រូវការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិជាមួយគណបកប្រឆាំងនោះទេ
ហើយកម្ពុជាអត់ត្រូវការបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយនឹងក្រុមអតីតក្រៅច្បាប់នោះទេបាទដាច់ខាតអត់មានទេហើយក្នុងប្រទេសរងឯងដែរមានជាជាង45គណៈបកហ្នឹងគឺតែសុទ្ធតែគេស្ថិតនៅក្រោមដំណោះស្រាយភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយគ្នាហើយបានគេរស់នៅជាមួយគ្នាបាន
ទោះបីជាបែបនេះក្តីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺសម្រាប់តែក្រុមបកពួករបស់គណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់មួយចំនួនត្រូវប្រតប្រាស់ប្រពន្ធកូនជាប់ពន្ធនាគារហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវគេលបវាយសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងលោកជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនេះមិនមែនជាមេដឹកនាំខ្លាំងពូកែខាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះឡើយលោកខ្លាំងខាងបំបាយបំបាក់បង្ក្រាបនិងកំទេចដៃគូប្រកួតបើទោះបីជាលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអះអាងថាលោកជាអ្នកបង្រួបបង្រួមជាតិដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពក្តីក៏អ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាលោកជាអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេជំវិញរឿងនេះអ្នកអធិប្បាយនយោបាយបណ្ឌិតស៊ុនណារ៉ូធ្លាប់បានអះអាងនៅមុនពេលលោករត់ទៅបម្រើនយោបាយឲ្យត្រកូលហ៊ុនថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញគេដំណើរសន្តិភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកស៊ុនណារ៉ូបន្ថែមថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក្រៅតែពីលោកបានបំផ្លាញដៃគូប្រកួតនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនោះលោកក៏ជាអ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងអវយវ័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គម
អយុត្តិធម៌សង្គមដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូជីប្រព័ន្ធសិលធម៌សង្គមលាយឡំនឹងគ្នារវាងស្នាដៃនិងមរតកនៃអំពើខុសខើអំពើអូក្រិដ្ឋអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយកម្ពុជាលន់សែនជាតួអង្គមួយដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរគ្មានការរួបរวมគ្នាបានយូរអង្វែងនោះឡើយបើទោះបីជាលោកជាមេដឹកនាំមួយរូបធ្លាប់ចូលរួមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1992ក្តីលន់សែនជាតួអង្គនយោបាយម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលតែងតែប្រើវិធីនិងប្រើល្បិចកលកំចាត់ដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួននិងប្រើវិធីបំបាច់បំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនបានរួមដៃជាមួយវៀតណាមកំចាត់លោកប៉ែនសវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993លន់សែនបានបំបាយបំបាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសឺនសានរហូតដល់រលាយចេញពីឆាកនយោបាយ លហ៊ុនសែនបានបំបីបំបាក់គណៈបកហ្វុនសំពេចទៅជាបំណៃតូចតូចនិងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋពីអំណាចនៅឆ្នាំ1597ជាដើមបន្ថែមពីនេះលហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អះអាងថាលោកក៏ជាអ្នកបំបីបំបាក់គណៈបកហ្វុនសំពេចឲ្យខ្ទេចខ្ទីផងដែរបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យក្នុងការកំទេចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសុនសាននិងគណៈបកហ្វុនសំពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋហើយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្តប្រឡបិចកំចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកម្មសខានិងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកដឹងថាគណៈបកនេះនឹងមានសក្តានុពលឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ជាដើមនៅឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានប្រើរដ្ឋសភាដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយតាមអំពើចិត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចេតនាយកមកប្រើរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់មកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានប្រើតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថែមទៀតផងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតនោះដើម្បីផ្ដោរំលំដៃគូប្រកបចេញនយោបាយរបស់លោកជារៀងរហូតនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើតុលាការនៅក្រោមការចងអល់បង្ហាញរបស់លោកកាត់ទោសលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ទៅ27ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នប៉ូលីសនិងតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលតកូលហ៊ុនបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ដាក់គុកតាមអំពើចិត្តឥតស្រាកស្រានដល់បញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងថ្កោលទោសដោយពួកគេបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនកំពុងដើរតាមគន្លងឪពុករបស់ខ្លួនគឺលោកហ៊ុនសែនគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលកំពុងតរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពពីលោកហ៊ុនសែននិងកូនរបស់លោកនោះគឺមានគណៈបកភ្លឹងទៀនគណៈបកបៃដងជាតិនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិជាដើមនៅស្របពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់តែឈានទៅវ័យជរាក៏ប្រឹងពង្រឹងអំណាចត្រកូលហ៊ុនខ្លួនឯងឲ្យកាន់ទូនាទីនិងតំណែងខ្លឹមខ្លឹមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថែមទៀតតែតាមបញ្ហានេះលោកកឹមសុខអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយសព្វថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនមានតែវិធីមួយទេគឺផ្សះផ្សានឹងមករួមរមជាតិទើបមិនហួសពេលសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់លោក
គួរផ្សះផ្សាយកខ្មែរទៅការពារកុំយកបរទេសទៅការពារបើខ្ញុំវិញបើទោះបីជាមិនទុកចិត្តខ្មែរគ្នាឯងក៏ខ្ញុំនៅជាមួយខ្មែរដែរខ្ញុំអត់នៅជាមួយបរទេសទេចំណុចភ័យស្រួយទី2គឺការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំនិយាយដោយខ្លី2យ៉ាងទីមួយការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងអំណាចផ្ទៃក្នុងនិយាយដោយការពិតយើងកុំនាំគ្នាចេះតែនិយាយបន្លំបន្លំការពិតនៅត្រង់ណាអំណាចដែលសម្ដេចដេជោផ្ទៃទៅឲ្យបុត្រារបស់គាត់គឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាអំណាចសម្របសម្រួលទេខ្ញុំមិននិយាយអារឿងច្បាប់មិនច្បាប់ទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែថាមិនមែនជាអំណាចសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងបាននោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាស្ថានភាពនយោបាយសព្វថ្ងៃនេះតំណងជាមិនទាន់អាចអរថភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុករបស់លោកងាកមកតក់ចោចចារឡើយពីព្រោះឪពុកនិងកូននេះកំពុងតែក្តោបក្តាប់អំណាចពេញដៃម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងតែរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីក្តីក៏រដ្ឋភិបាលនេះក៏តំណងនៅតែអាចដកដង្ហើមបានដោយសារតែការពឹងផ្អែកលើមិត្តដៃថៃចិនដែលនៅអាចបន្តជួយបើទោះបីជាចិននៅពេលនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងក្តីទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏អាចនៅតែជួបការលំបាកនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយហេតុថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបរិទូទៅកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបរិបទរកចំណូលមិនសូវបានឬលែងបានវិបត្តិដីធ្លីវិបត្តិអត់ការងារធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមកំពុងតែញាំញីសង្គមកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់បញ្ហាទាំងនេះក្រុមអ្នកវិភាគថាវិបត្តិនេះនឹងងាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ាជាធំទ្រេធំអ្នកអធិបាយនយោបាយលកំសុកបានចេញលិខិតចំហនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទូចដល់លោកហ៊ុនសែនថាមិនគួរទុកឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមផ្ទុះឡើងនោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតត្រកូលហ៊ុនលោកថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែបកដៃហើយគណៈបកប្រឆាំងចរចាបង្រួបបង្រួមជាតិគុំបង្អងយូដើម្បីសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រទោះជាណាក៏ដោយចោះបើឯតាមអង្គហេតុទាំងនេះទំនងជាទៅមិនរួច ដែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តអេរិយាបថធ្វើតាមសំណពររបស់លោកកឹមសុខដែលចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំមកនេះដើរតួជាបិតាបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិនោះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិល្អប្រសើរឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរមានឯកភាពជាតិតែនោះលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមានឈ្មោះជាអ្នកបំបែកបំបាក់ជាតិទោះជាណាមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើឡើងរបស់លោកកឹមសុខនៅឡើយទេខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់តាកតងទៅនឹងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាយើងបានទទួលសំណូមពរច្រើនណាស់ពីអ្នកស្ដាប់ចាដែលថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចស្ដាប់ទៅគឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងដែលខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះពួកគេយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vithu Azizi Saray ទៅកាត់តរួចបដូរចំណងជើងតាមរបៀបផ្លាយផ្លាយហួសហេតុខុសពីការពិតនៅក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់និងចុចទស្សនាដើម្បីបាន View ឬបានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះចានៅពេលដែលមានអ្នកចុចស្ដាប់អ្នកចូលទៅទស្សនាកាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកលុយតាម YouTube នេះបានកាន់តែច្រើនផងដែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលរួមទប់ស្កាត់ចាការដាក់ចំណងជើងផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននេះចាដោយលោកអ្នកនាងឈប់ទៅចុចស្ដាប់ព័ត៌មានណាដែលមានដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកហួសហេតុដែលគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនោះហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសចូលមកស្ដាប់ព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈអាស័យដ្ឋានចាស www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសដែលជាទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមអរគុណលោកនាយកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអ្នកឃ្លាំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីសន្តិគមរបស់អ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន AP ចុះផ្សាយថាសន្តិគមឬកាស៊ីណូអូស្មាច់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ជាម្ចាស់នោះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍ថាមានសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនៅទីនោះចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ៃណាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាការស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតនេះពីព្រោះលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាម្ចាស់សន្តិការហើយអង្គការដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភរូបនេះក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីនិងលំនៅឋានដោយបង្ខំនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនោះទេវានឹងជាអតិពលអាក្រក់ច្រើនដល់សង្គមលោកម៉ាណែតថាម្យ៉ាងទៀតលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏ស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជីតាមដានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដូច្នេះមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទេគឺពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា
មិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបទេដែលគេមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងចឹងមិនថាយើងទទូចហើយទទូចទៀតចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ចំពោះនៅនៃការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមួយចំនួនទៀតដែលវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងវាទទួលរងនូវភាពអាម៉ាស់លើឆាកអន្តរជាតិណា
សារព័ត៌មាន AP ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាថាសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ថវិកា13លានដុល្លារដើម្បីសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគម្រោងឈ្មោះថាការពារដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឬរត់ពន្ធមនុស្សពីគ្រប់ទិសទីឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគម្រោងជួបជុំនេះបានក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានៅសន្តិការភ្នំពេញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធគំនិតភ្លាមៗមុនការប្រកាសបើកការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីគេសួរថាហេតុអ្វីបានសន្តាគាររបស់អាជ្ញាម្នាក់ដែលមានទ្រព្យជួលឲ្យក្រុមជនអូក្រិដ្ឋធ្វើសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សទៅវិញការប្រកាសបដូរចិត្តនេះប្រហែលជាគេដឹងថាសន្តាគារភ្នំពេញគឺជាសន្តាគាររបស់អាជ្ញាសមាជិកប្រសិទ្ធិលីយ៉ុងផាត់ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជិតស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខណៈសន្តាគារឬកាស៊ីណូនៅអូស្មាច់ជាប់ព្រំដែនថៃដែលមានលោកលីយ៉ុងផាត់ជាម្ចាស់ត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍កាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2022និងខែមីនាឆ្នាំ2024ថាមានសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សស្នាក់នៅនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកលីយ៉ុងផាត់ពុំបានប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតនិងការចោទប្រកាន់អ្វីឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះគឺអាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អង្គការនៅកម្ពុជាលោកថាជាការឆ្លើយតបនោះកម្ពុជាគួរធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះឲ្យដំណាលភាពដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាផង
ការស៊ើបអង្កេតទី1គឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយការស៊ើបអង្កេតទី2ដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់នៅរាល់អំពើឬក៏ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនមកហើយហ្នឹងធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់នៃឬក៏បង្ក្រាបទៅលើការជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាបាទ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រវត្តិសុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាថានឹងពិនិត្យរឿងនេះពីព្រោះជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចដែលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានមានទូនីតិតាមដានរាយការណ៍វត្តសុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងលោកលីយ៉ុងផាត់ដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាម្ចាស់ទូរទស្សន៍ PNN ក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
នៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាងងារមកព័ត៌មានតកតងនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់វិញម្ដងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាពួកគេបានបង្ហាញភស្តុតាងនិងទីតាំងកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដែលបានចុះទៅសន្យាថានឹងស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះចាកការបង្ហាញភ័ស្តុតាងនិងស្រាវជ្រាវរបបល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានផ្សាយជាសាធារណៈអំពីបទល្មើសព្រៃឈើថាកំពុងតែកើតមានធ្ងន់ធ្ងរកាលពីពេលថ្មីៗនេះចារលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ក្រោយពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារផ្សព្វផ្សាយបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់អស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍រួចមកអញ្ញាធរធនៈជាតិបានឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទៅបង្ហាញផុសតាងនឹងទីតាំងដែលមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់កាលពីថ្ងៃទី4ឧសភាតំណាងសហគមន៍អះអាងថាអញ្ញាធរបានសន្យាថានឹងយកផុសតាងទាំងអស់នោះដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យមានវិធានការនឹងចោះទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃកើតមានតទៅទៀតសមាជិកក្រុមស្នូលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខែមសុខីប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ឧសភាថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានទៅបង្ហាញផុសតាងនិងស្វែងរកបទល្មើសបន្ថែមជូនដល់មន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិហើយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ប្រកបមែនលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមចុះបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះទេសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិឡើយ
បានរកឃើញឬក៏បានទៅឃើញផ្ទាល់ជាមួយគ្នាហើយអត់មានការអនុវត្តទៅលើបទល្មើសឬក៏អនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតំបន់នេះឬក៏មិនមានការដកហូតដីខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺខាងមន្ត្រីនឹងគាត់អត់មានឆន្ទៈក្នុងកិច្ចការពារនៅសម្បត្តិជាតិរបស់ យើងទាំងអស់គ្នាទេបើសិនជាគាត់អត់អនុវត្តច្បាប់តែបើសិនជាគាត់អនុវត្តច្បាប់ពួកខ្ញុំសាទរហើយនឹងគ្រប់គ្រងពួកគាត
់នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារបានបង្ហាញផុសតាងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សមួយនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចាត់វិធានការអ្វីជាដុំកំភួននោះឡើយចំណែកសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកសាំងយិនឲ្យដឹងថាលោកគ្មានជំនឿថាអាជ្ញាធរអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារតែអាជ្ញាធរចុះបង្ក្រាបម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងព្រៃឈើឲ្យតឹងរឹងធ្វើការជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ព្រៃឡង់ព្រមទាំងឈប់ហាមឃាត់សកម្មជនការពារព្រៃឈើក្នុងការចូលល្បាតព្រៃ
មានតែសំណុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់រឹតបន្តឹងនៃច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញទន្ទ្រានធម្មជាតិសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្នាក់លើរឹតបន្តឹងមកដល់ស្នាក់ក្រោមឲ្យមើលការពារទន្ទ្រានធម្មជាតិឲ្យរឹតបន្តឹងច្បាប់នៃច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យបានតឹងរឹង
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីដើម្បីសុំការឆ្លើយតបបានទេនៅថ្ងៃទី5ឧសភាទោះជាយ៉ាងណាអស់រយៈពេលជិត2ខែមកហើយដែលអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិចុះបង្ក្រាបការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់ក្នុងនោះអាជ្ញាធរបានដកហូតព្រៃប្រមាណជាង 20,000 ហិកតាយកមកទុកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងបានឃាត់ខ្លួនជនល្មើសជាច្រើនអ្នកថែមទៀតផងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃគម្រោងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនលើកទឹកចិត្តអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យខាងតែបានដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញលើសពីនេះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវតែសហការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្ស
បើចំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់បណ្ដាញសហគមន៍ពេលឡង់ឲ្យចូលរួមចំណែកការពារព្រៃឡើងវិញដោយសេរីទៅពីព្រោះបណ្ដាញសហគមន៍ពេលឡង់គឺគាត់មានចេតនាល្អហើយពួកគាត់ក៏ចង់ឲ្យព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ពេលឡង់ដែលជាព្រៃធំជាងគេនឹងមាននិរន្តរភាពនឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាហើយក្នុងគោលបំណងរួមគឺការពារព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ពេលឡង់ឲ្យល្អប្រសើរបាទ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2023ព្រៃឈើកម្ពុជាបាត់បង់ជាង 120,000 ហិកតាក្នុងតំបន់អភិរក្សដែលមានក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយការបាត់បង់នេះដោយសារតែមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតំបន់ដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្លាំងជាងគេភាគច្រើនជាតំបន់ព្រៃការពារក្នុងនោះរួមមានដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញនិងឧទ្យានជាតិវើនសៃសៀមប៉ាងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកោះកុងឯណោះចាស្ត្រីមេផ្ទះចានៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលចានាំគ្នាតស៊ូប្រកបរបរធ្វើស្រែអំបិលដែលជាគេដំណើរពីដូនតានៅពេលដែលមុខរបរនេះប្រឈមនឹងបាត់បង់ចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ធ្វើអំបិលជាមុខរបរប្រវាស់មេឃសុទ្ធសាធនិងត្រូវការកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងទើបអាចបានផលល្អអ្នកភូមិត្រៀកឃុំស្រែអំបិលស្រុកស្រែអំបិលចំនួន12គ្រួសារនៅតែតស៊ូប្រកបរបរនេះខណៈអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារផ្សេងទៀតបានបោះបង់ដោយសារតែមិនអាចរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានទៀងទាត
់ដល់ទៅពេលនេះយើងបោះផុនយើងចេះតែធ្វើទៅតិចច្រើនអីជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងបងអាចឆ្នាំណាដែលរួចខ្លួនឆ្នាំណាដែលភ្លៀងខ្លាំងអត់រួចខ្លួននេះបងគឺខាតហើយថែមទាំងហូបអត់គ្រប់គ្រាន់នេះអូចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរតើបងប៉ុន្តែមិនដឹងជាធ្វើអ្វីក្រៅពីអំបិលនៅខាងស្រែអំបិលនេះបើអត់ពីស្រែអំបិលទៅចុកសមុទ្រនេះសាទៅប៉ុណ្ណា
លោកស្រីណារ៉ាជួយធ្វើអំបិលឪពុកម្ដាយតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំនៅលើដីទំហំជាង2ហិកតាដែលអាចប្រមូលផលអំបិលបានពី100ទៅ500បាវអ
អំបិលមួយបាវទម្ងន់50គីឡូក្រាមមានតម្លៃជាង30,000រៀល
ពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងវាហត់នៅដែលកែកូនវាពេលណាដែលភ្លៀងនៅដីវាហូរទៅយ៉ាងទៅដូចធ្វើសាថ្មីយ៉ាងហើយហត់នៅដល់ពេលមេឃណាខែឆ្នាំណាមេឃល្អខ្ញុំនឹងសบายចិត្តដែលកើបផលនឹងយកនឹងតែកើបហ្មង3ថ្ងៃកើប3ថ្ងៃកើបព្រោះយើងកើបចំនួនស្រែ4ឬមួយក៏5អីវា20 30បាវចឹងណាបង
អ្នកធ្វើអំបិលក៏គេចមិនផុតពីជាប់បំណុលធនាគារដែរគឺដើម្បីបានប្រាក់មកធ្វើដើមទុនហើយបំណុលនេះសងរួចឬជំពាក់គេបន្ថែមទៀតអាស្រ័យទៅលើមេឃ
រយៈពេលបើសិនតែអាស្រ័យលើថ្ងៃដែរបើបានថ្ងៃអាហ្នឹងអំបិលវាដុះលឿនបើមេឃស្ទុំអំបិលដុះឯងចាគួរតាំងពីខែ9មកបានប្រមូលនោះជីចំពាំងនោះមកណាក់យកទឹកបូមទឹកស្រែទី1ស្រែទី2ទី3ទី4មិនបានបន្តចាបើបានផលយើងអាចទទួលយកបានចានឹងការហូបចុករបស់យើងគុណរៀនគុណអីចឹងអ្នកគ្រូយើងបានលុយបងគេខ្លះចឹងទៅ
អំបិលដែលផលិតដោយអ្នកភូមិត្រៀកនេះជាចំណាយជួយផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបានគ្រប់គ្រាន់និងលក់ខ្លះទៅទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនៅពេលដែលអំបិលបានផលលើសតម្រូវការតកតងនឹងតម្រូវការអំបិលនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវការអំបិលពី7ទៅ10ម៉ឺនតោនករណីអាកាសធាតុអំណោយផលអ្នកផលិតអំបិលអាចផលិតបានគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនគ្រប់អាចនាំចូលពីក្រៅប្រទេសរួមមានពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាជាដើមចំណែកអ្នករស់នៅតាមព្រំដែនតែងនាំចូលអំបិលពីប្រទេសជិតខាងមានថៃនិងវៀតណាមនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ជ័យលុយអង្គការធ្វើនឹងខាត2ឆ្នាំនឹងធ្វើបានប៉ុន្តែឆ្នាំនឹងដឹងថាខាតឬចំណេញព្រោះយើងអត់ដឹងដែរតាមនេះតាមកក់ដែរ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងសុខភាពវិញម្ដងចាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាអ្នកដែលធាត់ដុសក្បាលពោះខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីអំពីរឿងនេះ
ខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សចែកចេញជា2ប្រភេទគឺខ្លាញ់ visceral រំពាត់ជុំវិញត្រីរាងខាងក្នុងហើយនឹងខ្លាញ់ក្រោមស្បែកក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរកឃើញថាខ្លាញ់ visceral នេះមិនមែនជាខ្លាញ់ល្អទេព្រោះវារំពាត់ជុំវិញថ្លើមក្រពះលំពែងពោះវៀននិងត្រីរាងខាងក្នុងផ្សេងទៀតកណ្ដាខ្លាញ់ visceral នេះដុះរីធំធាត់កាន់តែច្រើននៅជុំវិញដងខ្លួននិងត្រីរាងពោះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរួមមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺថ្លើមជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលមហារីកសុដន់មហារីកពោះវៀននិងមហារីកក្រពះជាដើមគ្រូពេទ្យជំនាញវះកាត់ក្រពេញប្រូស្តាតល្បីល្បាញមួយរូបនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដេវីតសាមឌីឲ្យដឹងថានៅពេលដែលលោកថតឆ្លោះមុនពេលវះកាត់អ្នកជំងឺដែលមានក្បាលពោះធាត់ខ្លាំងរូបភាពបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីជាតិខ្លាញ់ដ៏ច្រើនហុំព័ទ្ធនៅជុំវិញសរីរាង្គខាងក្នុងលោកបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរកឃើញថាខ្លាញ់ក្បាលពោះដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះវាបង្កឲ្យមានបញ្ហារលាកសរីរាង្គខាងក្នុង
For a long time we couldn't understand what exactly this belly fat does. Now we're starting to find out that it
can ជួយយារណាស់មកហើយយើងមិនយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃខ្លាញ់ក្បាលពោះនេះទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេបានរកឃើញថាខ្លាញ់ក្បាលពោះដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបណ្ដាលឲ្យកោសិការលាកដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកលំពេងកោសិការលាកនេះគឺជាប្រភពនៃជំងឺមហារីកខ្លាញ់ដ៏ច្រើននេះក៏បានទៅរួមរឹតថ្លើមហើយកម្រិតខ្លាញ់ក្នុងក្បាលពោះដ៏ច្រើននេះក៏វាសង្កត់ទៅលើក្រលៀននិងនាំឲ្យមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់បញ្ហានេះហើយគឺជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យកើតជំងឺបេះដូងនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះប្រសិនបើអាចបំបត្តិខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យអស់កាន់តែឆាប់នោះគឺជាការដ៏ប្រសើរបំផុតព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់
ចំណាយគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសទូទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាម្ចាស់ clinic មេត្តាមានប្រសាសន៍ប្រាប់បច្ចុប្បន្នអសីស្រីថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកធាត់ដុសក្បាលពោះច្រើនដោយសារតែការបរិភោគអាហារបរិមាណច្រើនសម្បូរបែបទទួលទានវិជាភេសជ្ជៈកំប៉ុងនិងភេសជ្ជៈផ្អែមជាច្រើនដោយមិនបានហាត់ប្រាណទៀងទាត់
អញ្ចឹងបើគាត់លើសកាឡូលើសក្បាលពោះទៀតគឺហានិភ័យខ្ពស់បាទទី1គឺគាត់ដុសក្បាលពោះគាត់លើសកាឡូមិនយូរមិនឆាប់នឹងវិវត្តទៅលើសខ្លាញ់ទៅលើសខ្លាញ់លើសកាឡូទៅយូរអាចបណ្ដាលលើសជាតិស្ករទៅនោះបែបបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមបណ្ដាលមានជំងឺស្ទះអាស័យឈាមបេះដូងជំងឺខ្សោយបេះដូងកាំងបេះដូងស្ទះអាស័យឈាមខួរក្បាលដាច់អាស័យឈាមខួរក្បាលហើយជំងឺមិនឆ្លងមួយចំនួនផ្សេងទៀត
គេហទំព័រសុខភាព WebMD នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាមូលហេតុធំធំ3យ៉ាងដែលនាំឲ្យដុសខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនគឺរបបអាហារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃមានជាតិកាឡូរីច្រើនពេកហាត់ប្រាណមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដុតបំផ្លាញជាតិកាឡូរីក្នុងខ្លួននិងវ័យចាស់របស់មនុស្សជាពិសេសស្ត្រីអស់រដូវទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកមានវ័យក្មេងប្រសិនបើទទួលទានអាហារនិងភេសជ្ជៈផ្អែមច្រើនពេកប៉ុន្តែហាត់ប្រាណតិចតួចជាហេតុនាំឲ្យឡើងទម្ងន់និងដុសខ្លាញ់ក្បាលពោះផងដែរបរិភាគច្រើនមានអត្រាដុសខ្លាញ់ក្បាលពោះនេះច្រើនជាងស្ត្រីមិនអស់រដូវទៅទៀតដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទានអាហារមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកមានកាឡូរីខ្ពស់សេពសារ៉ានិងស្រាបៀរច្រើនហួសកម្រិតគេហទំព័រសុខភាពដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថាជាធម្មតាស្ត្រីមានកម្រិតខ្លាញ់ versus តិចជាងបុរសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់រដូវស្ត្រីភាគច្រើនឡើងទម្ងន់និងធាត់ដុសក្បាលពោះដោយសារតែការថយចុះនៃអូម៉ូនអេស្ត្រូសិននិងប្រូស្តេរ៉ូនរួមទាំងភាពចាស់ជាទូទៅដែលបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេតាបូលិកក្នុងខ្លួនរួមមានការថយចុះម៉ាសសាច់ដុំបណ្ដាលឲ្យមានការដុតបំផ្លាញកាឡូរីថយចុះជាហេតុនាំឲ្យខ្លាញ់ក៏កើតច្រើនស្ថិតនៅដើមដៃក៏ដៃនិងក្បាលពោះប៉ុន្តែចំពោះបរោះវិញខ្លាញ់ទាំងនោះវាច្រើនទៅផ្គុំនៅកន្លែងក្បាលពោះតែម្ដងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបៀបាលីបន្ថែមពីនេះមនុស្សធាត់ដុសក្បាលពោះខ្លាំងឆ្អឹងរបស់ពួកគេខ្សោយឆាប់ពុកស្រួយនិងងាយបាក់នៅពេលគ្រោះថ្នាក់ដួលជាដើមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាផ្ដល់ដំបូន្មានថាដើម្បីកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្បាលពោះនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាស្រីឬប្រុសចាស់ឬក្មេងត្រូវកាត់បន្ថយការទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ជាតិប្រៃច្រើនអាហារបំពងអាហារផ្អាប់ទុកយូរនិងភេសជ្ជៈដាក់ជាតិស្ករច្រើន
គេថាបើយើងនិយាយពីជំងឺធាត់គេបែងចែកជា2គឺអ្នកលើសកាឡូកាឡូធៀបនឹងកម្ពស់ជាធម្មតាគេយកកាឡូចែកនឹងកម្ពស់លើជាការ៉េប៉ុន្តែអ្នកខ្លះកាឡូគាត់ធៀបនឹងកម្ពស់អត់លើសទេតែបើក្បាលពោះគាត់ធំគឺគេចាត់ទុកចូលជាអ្នកធាត់ដែរគឺការដុសពោះធំធម្មតាជាទូទៅបើមនុស្សប្រុសគេយកពី102សង់ទៅម៉ែត្រទៅចាប់ពី102សង់ទៅម៉ែត្រលើសហើយចំពោះមនុស្សស្រីគេយកចាប់ពី88ទៅលើសហើយវាស់យើងវាស់ក្បាលពោះមកជុំដូចយើងវាស់ចង្កេះខោច
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាបន្តថារបបអាហារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើព្យាយាមហើយនៅតែមិនត្រកទងន់ទេនោះត្រូវតែទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ
របបអាហារគឺកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាតិផ្អែមខ្លាំងផ្អែមគឺធ្វើឲ្យឆ្អត់ហ្នឹងជាតិផ្អែមហ្នឹងហើយយើងហូបឲ្យមានពេលមានកម្រិតធំទៅចឹងប៉ុន្តែបើយើងហូបច្រើនយើងត្រូវតែបញ្ចេញចលនាជាងកាយវិការធ្វើការច្រើនយើងពិបាកក្នុងការសម្រកទងន់គឺត្រូវរកគ្រូពេទ្យជួយគូពេទ្យគេអាចមានឆ្នាំមួយចំនួនរបស់គូពេទ្យហ្នឹងមិនអាហារឆ្នាំសម្រាប់កលោដូចតាមអនឡាញទេគឺមានដាក់ពីប្រភេទលេបមានដាក់ប្រភេទចាក់ទៀតដូចនៅអាមេរិកប្រភេទចាក់ពេញនិយមណាដូចអាមេរិកចំបងតែធាត់ហើយដូចជាមានឆ្លាប់ដោយសារជំងឺធាត់គឺឆ្លាប់ដោយសារកត្តាគេហៅមេតាបូលិកស៊ីនដ្រូមកត្តាធាត់នឹងគឺច្រើន
គេហៅតំពាល់សុខភាព WebMD ឲ្យដឹងបន្ថែមថារោគសញ្ញាមេតាបូលិកគឺជាចង្កោមជំងឺកាត់ឡើងព្រមគ្នានាំឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមមានការកាត់ឡើងសម្ពាធឈាមជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ដុសខ្លាញ់ច្រើននៅជុំវិញចង្កេះនិងកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អកើនឡើងខ្ពស់ការត្រួតជ្រាបផ្នែកសុខភាពជាច្រើនក៏បានបង្ហាញដែរថាដើម្បីកាត់បន្ថយឬកម្ចាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះនេះបានក្នុងនោះរួមមានដាហាត់ប្រានរត់ឬជិះកង់យ៉ាងតិច ឲ្យបាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃលើកទម្ងន់ទទួលទានរបបអាហារមានតុល្យភាពល្អដើម្បីរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យធាត់ខ្លាំងពេកកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តគេងឲ្យបាន